книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаємо вас, дорогі слухачі Світлого Радіо, вітаємо кожного, хто вже є постійним слухачем програми «Невтомні наставники». І також вітаємо вас, якщо ви сьогодні чуєте цю програму вперше. Завжди дуже цікаві теми і неймовірні гості. З великим задоволенням передаю слово автору програми, керівнику служіння книги 365 Олексію Єфєтову.
Друзі, вітаю всіх хвилі Світлого Радіо. Я радий, що ми сьогодні разом і до нас приєднався неймовірна людина і неймовірний викладач, і неймовірний проповідник, з яким ми сьогодні будемо обговорювати деякі неймовірні теми. Отже, представляю Сергія Сологуба. Він пастор Ірпінської біблійної церкви, викладає у двох семінаріях – у Львівській, у Ірпінській, а також український християнський письменник і автор з, можна сказати, з міжнародним ім'ям. Можна ж так сказати?
Я ж раді вітати вас. Ну, це так гучно трошки. Насправді, одна книга видана лише англійською. Все решта – це української книги, тому не знаю, як на рахунок міжнародного ім'я, але приємно, дякую.
Я коли побачив ваше ім'я в каталозі одного з найстаріших християнських видавництв американських, я зрадів неймовірно і за державу, і за вас особисто, і за всіх нас, так що можна. Чітко
дякую.
Можу сказати, що можна. І сьогодні передня історія, значить, нашої теми для спілкування, нашої зустрічі – це книга відомого дуже, на жаль, не дуже відомого в Україні, на жаль, але неймовірно відомого в західному християнському світі автора Ейдена Тозера. Книга «Прагнути Бога». Вона зі мною, я вам покажу. Нещодавно вона вийшла, і передісторія така. Ми спілкувалися з Сергієм там про якісь там трохи інші теми, і він мені пише, зокрема, є така от книга Ейдена Тозера, чи є якась можливість, чи якийсь шанс її видати українською мовою. І я це читаю, а в мене, як в кіно, знаєте, в мене на екрані передо мною відкрита ця книга, і я роблю фінішні правки для того, щоб відправити цю книгу в друкарню.
Я тепер розумію, так, чому ви слово «неймовірний» тричі сказали на початку програми.
Так. Це було не просто, значить, рекламна така, то таке перебільшення. Це дійсно, це історія, ну, вона того варта. І ми поговоримо про це, але ми поговоримо не стільки про цю книгу, скільки про ті заклики, які вона містить.
Mm-hmm.
Сергію, от давайте розпочнемо з того. Розкажіть, чому вам, для вас так важлива була ця книга? Чому вам так зайшли її меседжі? Чому ви вважаєте, що вони сьогодні потрібні церкві?
Взагалі, в моєму духовному житті тема Бога як особистості, вона не була порядку денному завжди. От я увірував, покаявся в 95-му році. Вони були добрі наставники, вони навчили, як молитися, як свідчити. Молодіжний такий у нас був клуб євангелізаційний. Але от я не чув, щиро кажу, не чув про захоплення особою Бога. Це відбулося значно пізніше. Потім в мене сайт з'явився, такий багайскаті, тоді ще він був російською. І я пам'ятаю, був час, коли в інтернеті були різні каталоги. І треба було сайт кудись цей каталог якби оприділити. Я писав на один каталог, другий. І я заходжу, у мене сайт про Бога, про особу Бога. І я заходжу і бачу теми там про музику, про благовістя, про церкви, про християнське життя, про молитву. І я пишу власнику одного з таких відомих був каталогів, от GSSD, там WWJD. Ага. Да, і я кажу, добрий день, тоді російською, значить, в мене сайт про Бога. А куди можна його, в яку категорію? Бо я не знайшов у вас сайти о Бозі.
А нема такої категорії.
Да, і він дивно, ні, він відповів, що, ну, дивний ви, якби, дивіться, у нас всі сайти о Бозі. І я йому пишу уточнюючий лист, кажу, дивіться, скріншотом, що дивіться, у вас є сайти про молитву, про церкву, про благовістя, а ще раз скажу, про музику християнську, а в мене сайт іменно про особу Бога. І він тоді вибачився, і не пам'ятаю, чим закінчилася історія, здається, вони рубрику там створили сайти о Бозі, і довгий час там був сайт. Тому от для мене тема Бога як особи, вона відтоді ще спочатку десь 2000-х, вона почала, мабуть, як Тозер пише в своїй книзі, що це Бог закликає нас до себе, це Він нас запрошує. І от якось я відчув цю таку тугу саме за Богом, за його якостями, за його особою. Тоді ще була така хвиля, якщо ви пам'ятаєте, Сергій Шидловський з харизматичного руху, він і в нього була якраз така ідея, що шукати Божого лиця. А для мене це все було, знаєте, як свіжа вода. Я не чув, я в християнському контексті зростав, ну от Бог як особа, тому мене ця тема з тих пір чіпляє, вона мене не покидає. Якби вже сайт багайскакі російською не поповнює, але є bog.today українською мовою, туди ми викладаємо ресурси про Божі досконалості. Тому якось от мені ці меседжі книги, які я в Тозарі тоді прочитав, я прочитав «Стремління к Богу» і «Величие Бога». В нього тоді видані були дві російською. І зараз от українською, коли я перечитую «Прагнення Бога», меседжі дуже близькі мені. Тому що це якраз про нього. Це якраз те, що трохи церква час від часу підзабуває. І дякуючи таким книгам і авторам, ми можемо про це згадувати.
Ну це взагалі така, це книга заклик. От єдина книга заклик. Знаєте, ми по кожній книзі ми намагаємося набирати історії, і ці історії там окремі такі фрагменти, окремо їх публікуємо. І ви знаєте, в мене зараз величезна проблема. Я не можу цю книгу розкласти на історії.
Так, тобто, в мене так само. Я цитати
там
нема відмічати.
Окремих історій. Цитат я набрав звідти море просто. А от історії, тому що історії не можу, тому що ця книга – це єдиний такий от єдиний невтомний, невпинний заклик. Заклик до радикальної, причому навіть не заклик до радикальної посвяти Богові, а заклик відчути красу так. І невідворотню яскравість і неповторність радикальної посвяти Богові.
Да. І Божої досконалості. Мені сподобалось, як він каже в одному з розділів, що якщо ви хочете звести усе християнство до одного слова, краще, каже, зробити до одного-двох слів, тому що Дух Святий там, де простота, він каже, то це слово має бути, ну і не дивно для Тозера, він каже, Бог або любов. Але каже, от Бог – це і є те слово, про яке, знаєте, як якийсь історії, да, слоната, якби і забули. Тобто можна так от жити, около божественне таке може бути життя. Все-все-все ніби дотично до нього, а от про нього, як про особу, якби це якраз дуже потужна книга з закликом пізнавати його як особу, да, насолоджуватися стосунками з ним.
Хтось із відомих теологів, здається, навіть справ, колись сказав, що теологія – це людські зусилля, спрямовані на те, щоб якому мого щільніше роздивитися Божу спину.
А, супер.
І в цьому цікаво. Плані, а заклик цієї книги – це роздивитися Боже обличчя, це побачити Боже обличчя. Повертаючись до цієї теми, дійсно, певний парадокс полягає в тому, що і в церкві зараз не дуже знаходиться, так би мовити, місце для проповіді слави Божої. От я згадую, ми з сином з великим захопленням слухали вашу проповідь про досконалості Божі, і там ви сказали такі слова, от цитую, спеціально заліз в Ютуб, спеціально, зараз процитую. Кожен проповідник скаже, що проповідувати про Бога важко. Бог як особа не є популярною темою проповідей в церквах. Чи не здається це парадоксом в християнських церквах, які збираються для того, щоб саме поклонятися особі Бога?
Так, це дійсно парадокс.
Чи не є це парадоксом? І як це відображається на церквах? Який це вплив має?
Да, це дуже таке хороше питання.
І які результати, чому це веде?
Знаєте, нещодавно закінчилася сесія по богослів'ю, я навчаюся у львівській семінарії БТС, і якраз сесія буквально пару тижнів тому була з богослів'я. І ми, коли вивчали історію богослів'я, я ще раз для себе відкрив оцей дивний парадокс, те, що про церкви зараз ми поговоримо, але що в богослів'ї спочатку, з самого початку, ці церкви, коли вони говорили слово богослів'я, теологія, малася на увазі особа Бога. Його триєдиність, його неосяжність, все, що пов'язане з ним. Пізніше до цього, до теології, почали додаватися дисципліни, теми, які пов'язані з Богом. А зараз, взагалі, коли говорить там богослів'я, там соціальне, чи ще взагалі про Бога можуть не говорити, тобто лишилась тільки назва, да? Хоча кажуть, що іноді це ідентично до Бога, тобто все якби розмилося. І от з церковним служінням так само, я думаю, що дійсно, запит, можливо, на практичні проповіді, що має бути заклик. Да, в тебе є там 30 хвилин, і ти розумієш, що треба великий запит на таку на поверхневість, на якісь готові рішення. Це також не сприйняття академічних проповідей. Я не кажу, що вони мають бути академічні, але от якось так вийшло, що з фокусу час від часу церква вона втрачає от саме особу Бога. Чого я це почав тоді проповідь про хесед милосердя з цієї теми? Mm-hmm. Мені здається, важко про Бога проповідувати, тому що тут якраз це певна рефлексія, богопізнання. Про Бога треба думати. А щоб про Бога думати, треба десь черпати, треба подібних людей, книги, от як Тозера. Да, цікаво мені спогляданням Ісуса Матерза, якби да, дуже глибока сестра, яка споглядала. От різні там Бюни я читав «Жизнь в молитві», різні. От це треба читати і вчитися споглядати. Можливо, нема запиту в культурі на споглядання Бога. Проповідники вони реагують на те, що є. Запит є, що стрес. Давайте проповіді про стрес. Запит є, як економічно прожити. Ну, давайте про це. От, але хтось має плекати. Пастори, мабуть, я думаю, мають плекати те, що тема Бога, вона не може зі шпальт кафедри сходити. Вона має бути, якби, на особливому місці.
Мене це лякає відверто, тому що це вихолощування суті і головного такого стрижня нашої віри, нашого поклоніння, нашого всього. Я хочу процитувати самого Тозера в уривок з книги «Прагнути Бога», який дуже класно якраз окреслює ситуацію, фактично про яку ви зараз говорите. Нинішнє євангельське християнство заклало жертовник і розділило жертву на частини. Але тепер видається цілком задоволеним тим, що рахує каміння і перекладає шматки, ані трохи не переймаючись тим, що на вершині високого Кармелю немає жодної ознаки полум'я. Але дякувати Богові, що є деякі, кому не байдуже. Це ті, хто хоча й люблять вівтар і захоплюються жертвоприношенням, усе ж не можуть змиритися з тривалою відсутністю вогню. Вони прагнуть Бога понад усе. Вони прагнуть відчути на собі пронизливу солодкість любові Христа, про якого писали всі святі пророки і виспівували псалмоспівці. Сьогодні не бракує вчителів Біблії, здатних правильно викладати принципи вчення Христа. Але занадто багато з них, здається, задовольняються тим, що рік за роком навчають основам віри, дивно не усвідомлюючи, що в їхньому служінні немає ні явної присутності, ні чогось незвичайного в їхньому особистому житті. Вони постійно служать віруючим, що відчувають у своїх грудях тугу, яку їхнє вчення просто не здатне задовольнити. Слова правильні і сумні, і вони сумні саме тому, що вони правильні. Трохи перефразовуючи Пайпера, його тезу про те, що кволе вчення породжує кволих християн, і кволий християнський світогляд породжує кволих християн, це чи не є це пасткою?
Сподобалася цитата, я теж коли її читав в книзі, я собі уявив дійсно людей, які бігають навколо жертовника, їм подобається каміння, їм подобається ця жертва, але вогня, як він пише, бажають от це присутності Божої, да, пізнання його, бажають не так багато людей. От я думаю, що це пастка величезна. Ми можемо скотитися в дуже поверхневе таке туду християнство. Бо якщо людина лише отримує відповіді на питання «як», а не отримує відповіді на питання «чому», або ще, можливо, глибше в нашій дискусії, це питання «кому?», запит великий є, мені здається, на «як». Як робити то? Давайте за три уроки, там за 3-4. Таке християнство, воно породжує дійсно таких поверхневих релігійних людей. Це страшно. Це був десь 2007-2008 рік, що в Білорусі є один хлопець, який наставник, він викладає курс один на один з Богом. Мене от зачепило, я подумав, Колосянам 2.7, серія 2.7, я чув, а що це? А це якраз курс на 15 тижнів. Ідея була, що на протягом цього курсу в тебе звичка проводить тихий час з Богом і пізнавати його. Там Филип'ян 3.9, як основний вірш про пізнання Ісуса. І от я пройшов цей курс, потім ми його переклали українською, проводили багато його. Але таких курсів небагато, який би дійсно орієнтував твій компас, що ти слухаєш проповідь, а що тут про батька твого, що тут про Ісуса, що тут про Духа Святого. Тобто, щоб ці радари, навіть слухачів церкви, вони налаштовувались саме на Бога, на пізнання. На жаль, дуже багато іншої є літератури, яка теж вона корисна, але ми не можемо забути про цей стрижень, як ви сказали.
Слухайте, а вам не здається, що така спрямованість на проповіді в церкві, на меседж в церкві, тому що це не тільки проповідь, це спілкування, так. Це групи там і так далі, і так далі. Угу. Меседж такий в церкві, спрямований на прості, практичні поради, не є навіть спрощення, це дійсно пастка для духовного зростання. У Генрі Ноуена є дуже чудове означення, що духовне зростання – це не коли ти починаєш отримувати відповіді на свої запитання, а це коли самі запитання зникають. От певним чином, чи не виходить так, що от мейнстрімове християнство, принаймні в Україні будемо казати, воно радісно, сміливо іде шляхом, який відводить його насправді від Бога, і веде до рішень, до вмінь, до там 10 кроків, до 5, значить, 5 звичок корисних там і так далі, і так далі. Але все це ж перекладання, це ж пересування каміння на Кармелі.
Так, так. Тозер, цікаво, він зауважив ще це ще, коли писав цю книгу, 48-й рік, Чикаго.
О, от я хотів сказати.
Да, і він
написана
зауважив...
в 48-му році. Але ми вважали, реально... що в 48-му році в Америці взагалі всі віруючі були.
Так, але реально, як він описує, що каже, в них він описує, що в них виник такий певний в той час, як я зрозумів з тексту мейнстрім, що покаяння і всі заклики церкви були спрямовані на покаяння. Ти прийми Христа, і він все. В дужках каже, ну він каже, в дужках навіть немає фрази такої в Біблії прийняти Ісуса, ну це вже таке, так. І все, якби, всі зусилля, він каже, почекай, така подорож, шлюб. І сьогодні нас ще з одним пастором Орестом, ми трошки говорили про це, я йому згадав цю цитату, і я кажу, це так дивно, уяви, що всі б заклики казали, ти одружуйся, одружуйся. А всі хлопці, дівчата кажуть, там, ну, а що далі? Там вже розберетеся.
Там вже розберетеся. Підпис поставте там в рак. Далі там все буде само собою.
Тобто це трошки безглуздо звучить, тому що сама насолода якраз оце, як Ісус сказав, що це є вічне життя, знати тебе, так? Ось і сина того посланого, то от якраз це є, мабуть, це відгалуження небезпечне, куди можна бути заручником цих всіх таких туду тем практичних, і можна звернути. Ну, але хтось має плекати, хтось має пасти. Команда проповідників, семінарії мають нагадати первинне значення слова теологія, що це ж все ж таки про Бога, про особу. Дійсно, це небезпечний шлях.
Пастор Сергію, а що робити з такою ситуацією в церквах?
В нас є гомілітична команда. Кожної середи вранці, і сьогодні вранці, от нас на 7 ранку, в нас є завтрак проповідників. На завтраку проповідників ми плекаємо, доповнюємо, підбадьорюємо про те, щоб проповіді були змістовні і щоб вони містили дійсно біблійне послання. Ми допомагаємо один одному, щоб завжди в проповіді ярко сяяв Ісус. Яка би тема не була, остання теза проповіді – Ісус має сяяти яркою, яскравою зіркою. Тому що насправді це все про Ісуса, і тексти про Ісуса, і ми без Ісуса. І ми плекаємо також, щоб богопізнання відбувалося під час проповіді. Тобто ми як команда один одного. І коли ти готуєшся, у тебе є якась тема, і ти, якби, можливо, десь не бачиш себе зі сторони, і хтось на цьому гомілітичному сніданку, ми обговорюємо ті проповіді, які були, і також плануємо наперед, якби говоримо десь на чернетку, я от планую через 2 тижні там проповідь, така-то чернетка, і ми як брати один одного коригуємо. І оцей момент добре мати таку команду, яка скаже, так почекай, а що тут про Ісуса? Бо почекай, як батьківська природа, його милосердя розкриється. І ти такий, ого, я якби ну тему розкрив, а якби головне. Тому оце одне, що можна зробити якби для церковного такого здоров'я, да, щоб було багатьох церквах є слабо множинне пасторство, і пастор, проповідник, який проповідає, щоб він мав раду таку, да, і от певні тези, у нас є певне кредо, якби да, ми проповідуємо. І що б ми не говорили, це про Ісуса. Да? Воно має бути зрозумілою мовою. У нас багато нецерковних людей, у нас є ветерани, військові приходять. Це також одна частина креда. Але обов'язково має бути оце послання про особу Бога. Це одне, що можна зробити. Я вже не кажу за домашні групи, так само, хто відповідальний, є ресурси. Ми дивимося на цю книгу, да, в мене теж вона є зараз, от я в процесі прочитання української версії, бо раніше, як я казав, читав вже російську, то хочеться на домашніх групах, ми подумали, для молодих пасторів, молодих служителів, просто прочитати. Добре, що є аудіокнига, я вже кілька людей зустрів, які реально слухають аудіокнигу. Це супер. Люди в дорозі. Один каже сьогодні, мені каже, я вже половину прослухав цієї книги. Не знаю, чи він би прочитав, чи був би час. Тому це також великий внесок.
До речі, я перепрошую, що перебиваю. За аудіокнигою у нас такого ще ніколи не було. За перший тиждень після викладення її на YouTube 10 тисяч проглядів.
Слава Богу, це дуже класно.
Такого ще просто, причому з динамікою 2000 в день. От не зменшується. Слухайте, це означає, що запит є. туга є,
так.
Внутрішнє горіння це є, жага внутрішня невтамовна, тому що вона не може втамуватися тим тією їжею, яку люди отримують від абсолютно практичних, абсолютно зрозумілих і абсолютно розкладених по раз, два, три проповідей. Слухайте, та просто треба більше про славу Божу розповідати в церквах.
Так, але я думаю, щоб розповідати про це, треба поглиблюватися самому в цьому. Я пам'ятаю, як я прийняв рішення, да, що от я думаю, що є люди, колекціонують марки, вони там філателісти. То думав, що я буду колекціонувати Божі досконалості. Спочатку в мене було біографічне вивчення там от Авраам. Авраам друг Божий. Як він став другом? Чи він щось зробив чи ні? Мені було цікаво біографічно прочитати все, що пов'язане з Богом і Авраамом. Спочатку мій акцент був на стосунки, я собі виписував нотатники, потім там цікаво було все, що Ісус говорить про свого батька. Я думаю, він його найкраще знає. Я виписав собі з Івана портрет батька словами Ісуса. От просто, як він його бачить, прям теж багато відкрив. А потім я подумав, що по житті я буду собі колекціонувати Божі досконалості. Тобто в мене є ниточка, і я читаю щось про Бога, вірш, да, я собі його за абеткою там в нотатник, ага, там Ава, він тут так, там римлян, да, я собі цю бусинку раз, якби, і таке намисто собі почав складати. І так, до речі, народилася наша перша книга «Фейт поклоніння в сім'ї», потім вона «Абетка поклоніння в сім'ї». Там 55 якостей Бога, оце якраз з того. З іншого боку, теж я не хочу, щоб зараз хтось зрозумів, що це інтелектуально, розумієте? Це якби спрага.
Це,
ні, вона...
це не, да, це не інтелектуально. Якраз одна з проблем, самі проповідники певним чином є продуктом цієї системи, про яку ви казали. Коли головне, щоб людина покаялася, прийняла Христа,
так.
А далі, ну там вже як вийде. Насправді, я не знаю, чи помітили, чи почули наші слухачі, з самого початку ви сказали страшну штуку, як для мене, що є культурний запит на конкретні, практичні питання проповіді, і тому проповідники підлаштовуються. А я перепрошую, а хіба проповідники підлаштовуються не під Божий заклик, не під того, що в їхніх серцях, а в їхніх серцях те, чим вони є, а вони є тим, що в них вклала оця сама система, яка зробила.
Може, і таке певне замкнуте коло.
І певне коло. В тому то
ну, так, але з батьківським, але цікаво, що з батьківством так ж не відбувається. Наприклад, свідомі батьки, дитина хоче чіпсі, хочу коли. Ну, свідомістю батьків почекай. Ну, це може бути, але дивись, є там здорова їжа. Хіба дуже молоді батьки, можливо, там більше помилок там роблять в цьому плані, але... От тут так само, чого я згадав за гомілітичну команду, бо команда проповідників, яка харчує церкву, яка думає про проповідь, не має йти за цим споживацьким якби інтересом. Вона має пасти церкву, даючи збалансоване харчування, вкладаючи в нас час від часу, і це ми робимо планово серії про Бога, про його особу.
Ой, ось, ви не так часто. В цьому плані я просто хочу вам неймовірний комплімент сказати, тому що для мене шок, що це скоріш виняток. Отакі тематичні серії проповідей саме про славу Божу, про якості Божі. Як тут не згадати, ну трошки перефразувавши іншу цитату Спайпера, що якщо ви хочете мати в вашій церкві людей, які б своїм подружжям прославляли Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку подружніх стосунків.
Да, 100%. Бо це і є ж серцевина. Ще я думаю, чому так відбувається. Мабуть, якщо ми зараз про ворога, про диявола згадаємо, одна з його головних цілей – забрати головну тему, і тоді просто все інше, якби оці околобожественні теми, якби вони собі, да, воно якось тепліться і все. А тому що це якраз пристрасть, якраз стосунки, якраз жага по Богу. Це є внутрішня найпотужніша мотивація любові для служителя, для місій, для духовного життя. І ворог працює над тим, щоб воно не було якби основною темою проповідей. Це теж треба зважати, що духовна війна йде за поклоніння.
І погодьтеся, блискучий крок ворога саме в тому, щоб зробити християнство і християнську проповідь і служіння, зокрема, таким ще одним сервісом задоволення споживацьких потреб.
Так,
духовних
так.
потреб, окей.
Духовних. Так, так. Я подумав ще про, от було питання хороше, як і чи можна якось цьому завадити. Я подумав, що в мене були наставники, і одного разу я пам'ятаю, як мене навчили проводити тихий час, задавати два питання, які апостол Павло задав Христу, коли йому той явився. В книзі Дій ми читаємо, він казав, хто ти, Господи, і що звелиш мені робити? І оці два питання, я пам'ятаю, це була така добра ін'єкція богопізнання, це дуже проста річ. Якщо наставляти молодих людей, які увірували, Та слухай, ти читаєш писання, задайся двома питаннями щодня, щоранку. І це з тих пір стало моєю моделлю. Вже багато років це моя основна модель. Перше питання: хто ти, Господи? Це питання не на застосування. Це питання не на практику, це питання на споглядання і на пізнання. І воно перше. Але добре, що є друге.
Не колон... що робити, а що велиш мені робити.
Да, що велиш, що велиш. Якщо ти зрозумів, хто він, то ти вже це з таємної кімнати, ти вже виходиш в суспільство, виходиш в повсякденне життя, і ти це наповнений Богом, знайшовши відповідь на перше питання, маєш правильну мотивацію, і ти вже можеш служити. І от мені подобається якби мудрість цих саме двох запитань. Їх порядок, по-перше, не спочатку що, тобто порядок перше. А друге, що їх два, тому що, мабуть, виникали в історії церкви рухи, коли люди так зосереджені на богопізнанні, вони так в аскетизм, в монастир, десь якби да, без цього другого питання. Бо друге питання воно досить практичне, все-таки про життя. Тому добре, що є друге питання, яке каже: так, все, ти наповнився Бога, а тепер іди в цей світ і це богопізнання розповсюджує. Тому це один з засобів просто в учнівство інтегрувати, якби от в тихий час членів церкви, віруючих людей, ці два запитання. Бо мені це допомогло дуже.
Чисто практично, як прищеплювати людям красу Бога, славу, неймовірну привабливість, винахідливість, геніальність. Все те, що відкриває наше серце і приліпляє намертво його до Бога. Саме те єдине, що потрібно, щоб вести життя віри. І не треба далі ніякий раз, два, три, ніякі там 5 кроків і 10 принципів. Проповідникам, служителям, лідерам церковним, що треба робити, як вважаєте?
А отут якраз, коли я почув це питання, я одразу подумав не про провідника, а я подумав про батька і про маму, і про коло сім'ї.
Ух ти!
Що як? найпотужніше захоплення Богом, воно передається в сімейному поклонінні. От ми прийшли до цього 8,5 років, на щочетверга, спочатку щосереди, потім щочетверга було сімейне поклоніння. Зараз дітки старші, 20 років вже доньці, сину 19, один навчається в одному учбовому закладі, в другому. Ось, і тому десь зараз з нами син 15 років живе, ми з ним читаємо Галатам, трошки формат змінився. Але дуже довгий час у нас був цей формат, коли ми виділяємо час на тижні, і саме мета цього часу – зупинитися і захоплюватися Богом. Ми вибирали різні якості, зазвичай це були теми, саме пов'язані з Богом, з його особою. Починали тоді так, як наша книга оця народилася, «Батька поклоніння». Потім через 2 роки ми її самі пройшли, бо вже багато що забулося. І там основна ідея, що є якість Бога, і ти думаєш про це. І коли ти думаєш про це, якась ілюстрація життя, ти захоплюєшся. Тобто молитва в тебе, ти не можеш потім стриматися, ти починаєш захоплюватися. Мені здається, ще одна помилка відбулася в церкві, що передали це на плечі недільної школи. Оце богопізнання, яке в лоні сім'ї, яке до приходу Ісуса, це в єврейських сім'ях, от лоно, де це все пізнання передавалося первинним чином, бо благовістя, ми знаємо, не було для юдеїв, так вони якби передавали від батька до сина, від сім'ї до сім'ї. Ось це первинне горнило, де оце захоплення Богом, батьків, які люблять Бога, воно природньо, органічно передається діткам дуже глибоко, якби. І вони потім не пам'ятають теми, але те, з якою захопливою молитвою батько молився, чи мама, ось це, якби поміж рядків, воно передається. Тому, мені здається, десь тут треба починати. Ну і далі вже про проповідь говорити.
Слухайте, а якщо от те, що ви сказали, трошки поширити? Церква – це теж сім'я духовна, і там є духовні і є духовні діти.
О, так само, якщо наставник захоплений якось економічною складовою, він там давай, ну це буде видно, чим він живе, так? І воно, мабуть, і буде транслюватися, або там, да, він, як подолати стрес, і він це пройшов тему, він захоплений, то, можливо, так само і тут. Людина в тихому часі, яка: хто ти, Господи, відкрийся мені, да, дай мені пізнати, ти особливий, ти чудовий. І навіть коли така людина молиться, наставник, а той чує, він буде спитувати себе. Тому ось тут також, да, дякую, це духовна сім'я, і це, мабуть, залежить від наповненості самих служителів, які ведуть за собою, їхніми от прагненнями Бога.
Продовжимо цю тему обов'язково, і я якраз, на відміну від звичайного кроку, коли ми робимо в кінці передачі підсумок, такі головні, значить, тези, я хотів би полишити наших слухачів у їхньому спогляданні Бога, у роздумах про Бога, у роздумах і у їхніх пошуках відповіді на ці два запитання, які прозвучали сьогодні, прекрасні просто. Хто ти, Господи? І що ти хочеш, щоб я робив? Давайте на цьому і полишимо.
Сергій Сологуб, пастор Ірпінської церкви, був з нами, і Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365. Під відео, за яке ви дивитесь, ви бачите пряме посилання, де можна завантажити книгу Ейдена Тезера «Прагнути Бога», або замовити, або послухати аудіо. До наступної зустрічі.
Дякую, Сергію. Дякую дуже всім. Радий бути з вами.
До побачення, друзі.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.